Vážení posluchači Českého rozhlasu Liberec, jsme tady zás u pivrnce na pivu. Dneska jsem si pozval mladou holku. Pro mě je mladá holka, mně by se líbila. Vám se bude líbit určitě taky, protože takových ženských je málo, co oni všechno stíhají. Jmenuje se Magdalena Halamová. My ji říkáme Majdo, protože to je sousedka. Bydlí tady kousek pod náma a já už jsem tady vystřídal spoustu sousedů kolem nás, který něco umějí, ale to je zvláštní, že kolem mýho baráku tady každý něco umí a dělá něco specifického. Ahoj, Majdo.
Ahoj.
Tady mám napsáno, že seš instruktorka jógy, lektorka volnočasových aktivit pro děti, členka spolku za živou lužickou Nisu a teda ty nejseš odsud, se stají přistěhovala pod nás z Ústí nad Labem, je to pravda?
Tak já jsem se v Ústí narodila, ale jsem v podstatě Jablonečák a na Smržovku jsme se přestěhovali asi před 5 rokama, protože se nám to tady líbilo.
Proč zrovna Smržovka?
My jsme tady prostě našli dům, který nás nějakým způsobem oslovil, hlavně ta zahrada, a tak jsme prostě to koupili a nastěhovali se sem. No, jako vlastně jsme, Smržovka nebyla jako primární. Jako...
Jo, to ty jsi chtěla bydlet kdekoliv svým způsobem. Hlavně, aby byla velká zahrada.
No, pro mě je ta zahrada hodně důležitá. No,
no to je logický, no, protože ty jsi právě ta bojovnice za přírodu a za různý věci. Hele, takže proč příroda? Já přírodu od malička beru jakože součástí a že prostě součástí mýho života, že tady máme prostě u nás ve Smržovce nebo tady v okolí, že můžu jít kdykoliv do lesa, zatím není nic, až na nějaký pražáky, který si to opletěj, že pak najednou kudy chodíš celý život, že nemůžeš, vadí ti to, že třeba jdeš lesem a najednou zjistíš, že tam je napsána cedule soukromý pozemek a že teď si říkáš, tak mají tam psa, nemají psa.
Já chodím tím lesem spíš tam, kde moc ty cedule nejsou a nějak to jako neřeším. Nevšimla jsem si úplně, že by to bylo nějak jako omezený.
Řekni mě víc o tvým vztahu k přírodě, protože já vím, že jsi jedna z iniciátorek, prostě jak tady chtěli vedle pramenu Nisy postavit hálu s x nákladňákama. Ty jsi byla jedna... I Miloš Morávek, tady, který tady sedí opět, protože to je můj kamarád, a ten taky proti tomu bojoval a slízli jste za to velký problém u představitelů, kteří tady tu halu chtěli a ty jsi taková bojovnice za pramen Nisy a vlastně za přírodu, protože já sám vím, že prostě na těchto silnicích, kdyby tady mělo jezdit 100 kamionů denně, že prostě bych musel chodit kanálama.
Tak nebyli jsme za to tady úplně jako oblíbený, ale já vlastně, když jsem se o tom dozvěděla, že tady má být ta průmyslová zóna, tak jsem se na ty místa šla podívat, jak to tam vypadá. A já jsem si to vlastně fotila a zjistila jsem, že to je fakt hezký jako kus přírody a že to je i vlastně místo, které je vidět z různých rozhleden. A že by bylo jako špatný, kdyby tam prostě stály nějaký průmyslový haly. I kvůli tomu, že vlastně tady nejsou vhodné silnice, že ta doprava kamionová by to tady strašně zatížila. Tak mi přišlo taky samozřejmě jako proti tomu vystupovat a bojovat.
A ve finále je o ten pramen Nisy. Víš, jako, že mě to první napadlo, že prostě je to průšvih, když ti bude 50 metrů od pramenu Nisy někdo něco stavět.
A mně celkově přijde jako důležitý, aby vlastně krajina zadržovala vodu. Ten pramen Nisy by se tím mohl narušit, protože samozřejmě, když se něco staví, i kdyby 400 metrů vedle, tak nikde nevíme, jako kudy ta voda vede a ta voda může pak zmizet.
Když jsi to odkrokovala, já jsem řekl to, takže 400 metrů to víš přesně. A vy tam máte nějaký spolek teda teď jako kolem toho?
Jsme spolek za živou lužickou Nisu, staráme se tam vlastně o to a nějakým způsobem chceme vlastně ten pramen chránit a ona totiž v tom spolku je trošku větší síla, než když seš jenom jako jednotlivec.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
Dnešním hostem je Majda Halamová, lektorka jógy a holka, co miluje přírodu. Tohle téma, my ho všichni známe. Vody je málo, ale...
Co je řešení, jako proč ta voda vlastně mizí z té krajiny?
No tak logicky je to známo, že prostě už nejsou lesy, že se všechno zastavuje, betonuje.
To je přesně, to je taky jedna věc. A hlavně ta voda často vlastně je stahovaná do betonových koryt, takže vlastně rychle odteče. A je strašně důležitý s tou krajinou začít zase pracovat, tak aby se tam ta voda vracela a aby vlastně ty koryta umělý byly rozbitý, aby se ta voda mohla zasakovat do té krajiny tak, aby tam vydržela jako v zásobárně. Jo? Takže prostě pak, když je třeba sucho, tak ta voda se postupně může odpařovat a vydrží tam delší dobu a i ochlazuje vlastně, vzduch. Takže prostě to, že je pak sucho nebo velký teplo, je i díky tomu, že prostě ta voda v té krajině není zadržena.
Já to spíš myslím tak, že všichni o tom víme, nebo většina lidí normálních, který mají chalupu jako my, já mám taky studnu a vím, že tam je málo vody, jo, že prostě najednou za 5 let už nám tady nepřetejká voda ze studny. To, ale všichni to víme. Ale nikdo neví, jak s tím bojovat.
První věc, kterou pro to můžeš udělat, je to, že si nevybetonuješ prostě zahradu nebo dvorek. Jakože tam buď to použiješ aspoň dlaždice, kde prostě s nima může prorůstat tráva.
To mám.
Ano, spousta lidí to ale nemá. A prostě je důležitý k té krajině i k té naší prostě zahradě začít přistupovat trošku jinak. Protože jako my bez té vody žít nemůžeme. Jako...
Jak bys definovala ty lidi, kteří jste se sešli právě za ten boj? Co mají společného?
To, že se nebojí říkat věci, které jsou třeba nepříjemné. A nebojí se měnit ty věci, které je potřeba změnit. A tak asi takhle.
Jaký jsou nátory? Jako, co mají? Jsou to mladí lidi, mají děti, bojujou pro to, aby děti měly lepší zítřky, nebo aby nebo já vůbec nevím, já si to nedovedu představit, jako já už bych nemohl dělat tyhle věci, protože říkám, je to tak, už to lepší nebude, protože já patřím do ty skupiny, které prostě jsou asi už takový jako laxní na to, aby něco chtěli změnit.
Tak tohle jsou lidi, kteří laxní nejsou, kteří právě to změnit chtějí. Prostě vystoupení z komfortní zóny. Jako pro mě třeba jako psát něco na sociální sítě, dávat tam fotky, tak pro mě je to vlastně, mě to je nepříjemný, protože já se nepotřebuji jako vyjadřovat o svém soukromí. Ale prostě pro tady to je to vlastně asi jako nezbytný. Takže jako prostě musíš vystoupit ze své komfortní zóny a začít měnit to, co chceš změnit. Já bych tomu tématu té přírody chtěla fakt hodně doporučit film, který jsem teďka zhlídla nedávno, od, nevím, jestli to řeknu úplně správně, ale od Davida Attenborough, který natočil film Život na naší planetě. A je to člověk, který točil filmy o přírodě. Teď si přesně nespomenu, jestli to je Živá planeta nebo jak se to jmenuje. Je to v podstatě dokumentarista a je to člověk, který mu je teďka 93 let a celý život se tou přírodou zabýval. A vlastně teďka bije na poplach. Jako tenhle pán fakt bije na poplach, protože my když teď nezačneme něco dělat, tak už fakt bude strašně brzo pozdě a naše děti, pro mě to je fakt emotivní o tom mluvit, jo? Možná slyšíte z mýho hlasu. Naše děti už se nemusí dočkat prostě příjemného života, protože tady bude sucho, brutální vedro a je to, pro mě je tohle fakt silný téma, tak proto já jsem tady v tom vlastně jako aktivní, protože si myslím, že to je fakt důležitý a myslím si, že byste to měli pochopit vy všichni.
Majdo, já jsem začal dělat jogu v 83. A ty máš totiž takový rozstřel, jak já říkám, ty honíš hodně zajíců, půjdem po tvým tématu dalším. Že jsi začala před kolika lety dělat jogu?
Já nevím, už před kolika. Začala jsem, jako studovat jogu jsem začala v roce 2012, ale v podstatě si myslím, že k té joze jsem se dostala už i mnohem dřív. Ona ta joga, jak říkáš, já jsem 80. ročník, takže ty, když jsi dělal jogu, tak já už jsem byla na světě, ale byla jsem ještě hodně malá. Já jsem chodila s mámou na jogu, i když jsem byla prostě mladší, tak prostě v těch Čechách ta joga byla a měla tady určitou nějakou jako už tradici. Já jsem vlastně sportovala jako dítě a myslím si, že v rámci těch rozcviček ta joga vždycky byla...
To mě zajímá, to jsi mi ještě neřekla, o sousedských jako setkáních tady?
Já jsem dělala nejdřív gymnastiku a pak jsem dělala akrobatické lyžování. Takže...
Tak ta gymnastika se k ty józe hodí.
Určitě no, je to vlastně trošku takový podobný. Akorát vlastně ta myšlenka té gymnastiky a té jogy je trošku jiná, i když současná joga je často spíš ta gymnastika.
Ty vlastně studuješ nebo jezdíš někam za nějakým Hayayou Mitsubishim, nebo jak se jmenuje, ten, nebo přesně jméno, tak tam jenom spíte, když se jmenuje Hayaya?
Můj učitel se jmenuje Ajay, Ajay Bobade.
A... Jo, já myslím, Hayaya.
Hayaya to není.
Co ti dává právě ten pohled toho, protože yoga pochází z Indie. Jak si myslíš, že kdyby tady byl, kdybys to začala sama, jako já, samou, podle knížky, Hatha yoga, tohle já začal sám cvičit, párkrát jsem se málem zabil kvůli tomu, jo, a co ti to dává, že máš takovýho profika?
Já jsem u Ajaye hodně změnila pohled na tu jogu, protože předtím jsem to měla spíš hlavně jako cvičení a jako takový trošku to, jak to je teď jako taky moderní, jako udělat co nejlepší pozice, jako vyfotit se pomalu v plavkách na hezkém místě, já jsem na tu jogu začala u Ajaye pohlížet trošku jinak a hodně tam studujeme právě filozofii a tradiční texty jogový. A Ajaye to předá ještě tou tradiční formou, kdy vlastně on se to učil od svého učitele, ten se to učil od svého učitele. A je tam opravdu dodržená jakoby ta tradiční linie toho výkladu. Není to žádný studování jakoby z knížek, ale je to vlastně ještě ta tradiční forma, kdy ty podle těch textů, podle těch vlastně veršů, který jsou taky klíče, tak k tomu ti dává ten učitel výklad.
Řekni takže ty... verš. Vzpomněla jsi na nějaký jeden verš, třeba, ať si to dokážu představit.
Hele, takhle úplně na ostro ti verš jako neřeknu. Já ti to zkusím popsat, jo, jak to funguje. Vlastně máš v sanskrtu napsaný verše, ten verš má několik řádků, pak je to celá sloka, celý dlouhý text. A ten verš ale má třeba několikahodinový výklad toho učitele. Jo. To, co se teďka jako dělá, tak ono to s jogou kolikrát nemá už tolik jako vlastně společného.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
Dnes je mým hostem Majda Halamová. Jak ty vlastně dlouho stojíš na hlavě?
Já nestojím na hlavě.
No vidíš, a to ti chybí. Proto máš tak krátký vlasy teď. Jak ses dostala vlastně k tomu indickému lektorovi? To musíš někam dojíždět a kolik vás tam je?
Jo, to je vlastně docela dobrá otázka, protože já jsem tu jogu nějakou dobu studovala u českých učitelů a potom vlastně po nějakém 120-hodinovém kurzu seš jakoby hotový učitel, který má certifikát, ale ono vlastně nic moc neumíš. A teď máš vlastně jako učit lidi. A u Ajaye jsem se naučila, že učit lidi je fakt velká zodpovědnost. A čím víc jsem studovala, tím méně jsem chtěla učit. Protože jsem si to jako vlastně nedovolila, jo. Ale prostě mě už chyběly informace a čerpala jsem z různých knížek a každá ta knížka vlastně měla ty informace jako odlišný. A říkala jsem si, já bych chtěla studovat fakt jako u učitele, který mi teda jako předá to, jak to má být, což v dnešní době asi není úplně snadný najít. Vlastně jsem myslela, že pojedu do Indie a že tam prostě budu intenzivně studovat. A nakonec jsem v tu dobu se potkala s mým současným mužem, se kterým tady bydlíme. A on pochází z Hradce Králový. A tam právě objevil tady toho mýho učitele současného. Takže můj muž začal na tu jogu k Ajayovi chodit a vlastně mi ho doporučil, že to je fakt zajímavý člověk. Já jsem se ze začátku říkala, jako takhle učit, co to prostě plácá. Ale pak jsem se s ním setkala a začala jsem u něj fakt aktivně studovat filozofii jogovou, tatva bodhu, různý prostě texty a začalo mi to dávat fakt smysl. A proto chodím vlastně k Ajayovi na kurz yoga do hloubky, protože opravdu tam tu jogu studujeme do hloubky. Jakože tam pochopíš tu jogu fakt jakoby od základu. Že k té joze hodně patří i ajurvéda, kterou u Ajaye studuju. Cílem každého člověka, nebo každý člověk v podstatě chce žít spokojený život. A to je nějakým způsobem i cíl vlastně té jogy, že tě to vede k tomu spokojenému životu, k tomu, abys byl klidnej, přesně bez toho stresu, anebo když ten stres máš, aby se ho měl nějakým způsobem zpracovávat.
Ano, to jsi řekla hezky.
Když teda řeknu nějakou moji tady osobní zkušenost nebo můj osobní postoj, tak když na sobě cítím, že už jsem fakt prostě třeba tady z té situace, co je okolo toho koronaviru, to, že je člověk doma prostě s celou rodinou víc času, že prostě řeší školu, že prostě je to jinak s financema, s prací, což prostě zažívá fakt spousta lidí, jako zažívá asi jako nelehký období, tak je to určitě na psychiku náročný. Mně tady na to nejvíc pomáhá prostě jít do přírody, vychodit se a nějakým způsobem se prostě napojit.
Posloucháte Český rozhlas Liberec? Dnes je mým hostem Majda Halamová. Hele Majdo, čím jsi vlastně chtěla být jako dítě, nebo jako vlastně co bylo tvý, protože tohle tomu člověk dospěje, až když ten svět vidí, jo. Tomu, co všechno řekla, nebo svoji osobu, svůj fyzično, ale čím jsi vlastně chtěla být?
Ale jak když jsem byla malá, tak mi to připomněla máma. Já jsem si přála mít domeček, slepičky a ovečky a zahrádku. A to se mi splnilo v podstatě v nějaký době, kdy jsem žila ještě s mým bývalým manželem, tak jsme žili docela na samotě, ve starý roubence, měli jsme kozy. Tam vyrostly vlastně moji dva malí kluci, kteří byli tenkrát malí, teď už to jsou skoro dospělí lidi. Takže já jsem si vlastně tenhle svůj dětský sen splnila.
Ty jsi prej šikovná na ruce a na všechno díky textilní průmyslovce, kterou si vystudovala. Proč se tomu nevěnuješ dál? Musíš používat patchwork, teda tyhle všechny různý záhady.
Jo, tak já myslím, že nemá ta škola zásluhu na tom, že jsem šikovná.
No, to je škola.
To je tak nějak moje přirozenost. Ale další z mých snů vlastně, pak když jsem byla starší, tak bylo být modní návrhářka, takže jsem studovala textilní průmyslovku v Liberci, ale já prostě jsem nebyla úplně nějak extra plný student a to je taky moje docela velký téma, vlastně školství a trošku jiný přístup ke školství, než který tady byl a ještě pořád hodně je, ale už se to mění. Takže já jsem na té škole, když jsem tu školu dokončila, tak já jsem se tomu pak moc nevěnovala a začala jsem cestovat. Tak já jsem stejně jako asi v té době spousta holek, i jsem tam pár kluků jela do Anglie jako au pair. Nejdřív jsem byla jeden rok, jsem byla ve Skotsku, pak jsem byla v Anglii na jihu. Což je super, že se naučíš jazyk a poznáš trošku jinou kulturu a osamostatníš se. A tam jsem si vlastně našetřila pak nějaký peníze na to, že jsme odjeli s mým bývalým manželem, vlastně co jsme spolu v tu dobu byli, tak jsme odjeli do Španělska, pak jsme prostě jeli do Maroka, tam jsme cestovali měli jsme dva velký černý labradory, což prostě v Maroku ty psy jako fakt nemají rádi. Takhle velký a my jsme byli ještě takový ty pankáči, co mají ty psy jako na volno, že jo. Takže jsme tam naštěstí díky těm psům budili, jako měli nějaký respekt, takže si na nás nikdo tam moc nedovolil. Byla to zajímavá zkušenost, ale stálo nás to taky hodně peněz, protože ty Maročani prostě tě chtějí oškubat, jako vidějí cizince, tak toho chtějí využít. Tak jsme se vrátili zpátky do Španělska a tam jsme jako spousta dalších třeba lezců nebo kamarádů, co tam byli líst a jezdili tam vlastně na zimu strávit takový jako v teplém podnebí, pro nás teda teplým 20 stupňů, že jo, my tam v tričku s krátkým rukávem, Španělé v bundách, tam vlastně jezdí strávit takhle tu zimu. Tak tam jsme bydleli nějakou dobu vlastně v jeskyni a vařili jsme na ohni, jo, že to byl taky zase úplně jiný vlastně život. Prali jsme tam potoce a pekli jsme si placky na ohni a tak, tak to bylo taky vlastně hezký dobrodružství. A rok na to jsme jeli s tím stejným mužem vlastně původně do Španělska, kam jsme chtěli jet na nějakou farmu, prostě sbírat jahody nebo olivy, ale prostě ještě se neurodilo a bylo tam spousta Maročanů, kteří tam čekali na práci, tak jsme se rozhodli, že pojedeme za kamarádkou do Portugalska a vlastně jsme strávili 4 měsíce třeba v Portugalsku, jsme měli dodávku a když nám došly peníze, tak jsme nenašli vlastně furt žádnou práci na farmě a říkali jsme si, co budeme dělat a potkali jsme kamarády Slováky, kteří se živili žonglováním a tak jsme se naučili žonglovat a vlastně jsme se tím živili a to bylo vlastně v dobu, kdy tady byly záplavy. Tak to mám takovou jako jednu zajímavou historku, že jsme skončili tu naší ohnivou show, kde já jsem točila s řetězama, můj muž hrál u toho na buben, pak plival oheň a tak, taky jako, už jsme to měli docela jako propracovaný a tam vlastně jsme dostali jednou, jsme vydělali asi 120 euro za tu jednu show, jo, což bylo prostě, no, já nevím, 10 minut. A bylo to i díky tomu, že se nás ptali, jako odkud jsme. A já jsem říkala, že jsme z Čech a tady byly záplavy, že jo? A že se vracíme domů, takže oni jako nám chudákům dali jako prostě hodně peněz. A já jsem teda ještě v tu dobu už byla těhotná, že jsem měla jako panděru a byla jsem ještě mladá, že jo, hezká holka. A tak jako se vydělávalo vlastně dopře tím žonglováním s tím pupkem.
Ale ty mě ale překvapuješ, protože já jsem vůbec nepočítal s touhle otázkou, nebo se tě jen tak ptám. A já ti přeju, ať se ti splní tvý sny a si myslím pro prospěch nás všech na tomhle světě a našich potomků a jsem rád, že vím, jaká moje sousedka je, protože takhle jsme si nepopovídali. Myslím takhle sami mezi dvouma očima, šterma. Ne, to jsem nemyslel nějak, jako, že já mám jedno a ty jedno, ale takhle nějak. Hele, já ti děkuju a si myslím, že ti musíme zatleskat a že to bylo hezký.
Děkuju.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.